Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Hey everyone! Good evening! Teka, hintayin muna. Sana sa dumami naman ng mas marami yung viewers kasi nag-share pa ako. Wait lang.
Actually, nag-share din ako dun sa loob ng challenge group.
Ah, talaga?
Yes. Okay.
Dun sa isang group natin.
Dun nang not yet pa.
Ah, sige, ito na lang.
Sige, while we're waiting for the 5 million viewers, go ahead and ito share. Na.
Share na. So good evening everyone to those nandito sa Pilipinas. Good evening, and for Team Replay or nasa ibang time zone, good morning and good afternoon. And we are Connie and Belle, and today's topic, teka magpapakita tayo, which is nakalimutan ko yata to last time tayo nag-interview. So ang topic natin for today is how to become a good social media manager. Is it, do we have to niche down or not? Pero, bago tayo pumunta dyan, babalik muna kami, papakit lang kami. O, diba? So, ngayon, andito kayo, we are live in on YouTube, called Freelancing with Faith. We are Connie and Belle, and we are here to help you how to start and scale your freelance business with God as the boss. So, yan ang aming ngayon. If you haven't done so yet, don't forget to subscribe and click like and share nyo na rin sa inyong mga friends. So, ngayon, may special guest tayo. Ay, teka, isi-share ko pala to sa ano natin, Gracie, wait lang. Yung sa group namin, aba ang lagay ay. Siyempre, para ano, baka sakaling may mapadpad at manggulo sa amin grupo. So ayan, so may ang special guest kasi namin is matagal ko na itong kasama sa freelancing, as in pareho kami ng first mentor. Siguro nauna lang ako ng a few months kasi nung nagkita kami, second time ko nang umattend nung first time niyang seminar. Adik lang. Bakit nga ba ako nag-umattend ulit? Hindi ko na sure. So, ayun nga, ang specialization niya is social media sa e-commerce. So, yun yung kanyang, alam ko yun yung short introduction mo eh. Tama ba? Hindi ko na binasa eh, no?
Ako na nga, talaga to. Mag-friends nga kayo.
Hindi ko talaga binasa yung sagot eh, no?
Yan. Ano, she describes herself as a social media ninja for e-commerce, yes, audio prod, and gaming app.
O, yun. Diba? So, ayan. Let, ano, para hindi namin ano, patagalin, let's welcome Gracie Avinado.
Yeah. Hello guys. Good evening.
Good evening.
Kumusta
finally.
Kayo? Yes.
Maulan. Maulan na gabi.
Sana makisama ang internet.
Kaya correct. Napakita kayo sa ano sa laptop ko, hindi makakonect kaya dito ako sa phone lang nakikipag-chika-chika sa inyo.
Mm-mm. Buti na lang, ano, madali lang naman pag StreamYard. Link agad. Diba? Wala nang up-up yan. Ay, promotor lang. Wala naman tayong bayad dito.
Affiliate, affiliate.
Pero hindi, maganda talaga yan. At thanks sa sponsor namin. Thanks, StreamYard. So anyway, sige na nga, ito na. Sure, bago kami magtanong sa'yo, ano, Gracie.
Yes.
Short story muna. Anong paano ka napadpad sa freelancing? Ano yung ginagawa mo before bago tayo nag VA, bago tayo nag freelancing?
Yung ginagawa ko before, yung sales and marketing staff ako sa ano, sa furniture store somewhere in Abad Santos sa Manugit, yung mga bilihan ng mga ano doon. Bale ako yung nag-handle lang website nila, yung nag-upload ng mga products, tapos nagbebenta rin ako doon sa ano, sa tindahan. So, kaya ako may internet connection noon, kaya ako nakakapag ano, nakakapag browse ng ano, yung sa group, yung na about freelancing. Tapos may yung parang una ko dati sinundan noon is si Brother Bo. Tapos ano siya, tapos na ano ko din si siya na sino, tapos binanggit niya nga yung si Jomar, kaya doon ako napadpad kay Jomar na nag-attend ako ng seminar na bali na doon ka sa unahan ko. So, yun.
Pero parang natatandaan ko, nagsalita nga ata ako noon.
Oo, parang nag-share ka. 2013?
Oo, nag-share ako about doon sa Singapore trip na nabasa mo na yun, Belle, nasa libro yung sa Singapore.
Ah, mga hugot ba yan? Mga hugot?
Oo, yung kakainis na ano, na leave. At nasa libro rin yun ni Jomar kasi yun yung story na sinabi sa kanya. Ayan. Excuse me. So ngayon, nung nag-start ka na, teka, nag-transition ka ba agad into freelancing after na umaten ka nung...
Ano siya? Na? Parang inabot ako ng 1 year bago ako talaga nakapag-resign sa ano, sa pinapasukan ko. Pero nung ano, meron ako mga part-time na ano na nakukuha noon. Yung binigay sa akin ni Joy dati na ano na parang data entry, yung lead generation. Binigyan niya ako noon dati tapos hindi pa talaga ako yung ano, yung parang naka-specialize na ano. Parang kung ano lang yung dumating, pinapatos ko siya para syempre extra income tsaka yung work ko noon sa office parang minimum rate lang kami na nasa 400 something lang. So yun, kaya nagraracket din ako siya. Tapos after 1 year, doon ako nakapag-resign. Nag full-time ako kasi magkano lang ba yun dati nung last time? Siguro mga nasa 10 or 11K lang ata yung monthly doon sa dati kong trabaho. So, syempre, nung nabigyan ako ng chance na mag-times 3 yung sahod mo, ayaw ka pa ba, di ba?
So, ako syempre, lang yun. Ikaw ba yung ano, yung may kwento na nagre-request ka ng increase ng ano yun, sa office? Oh, yun, kwento.
Oo. Tapos ano, tapos 'di ba uso dati yung ano, yung parang lahat ng mga empleyado excited doon sa mga ano, yung pag nag-a-announce yung labor na may additional na 10 pesos, 20 pesos sa allowance, so yung ganyan. Tapos kami hindi baka just ko baka mapanood dito. Kami napasukan ko na. Pero ano, no offense naman sa kanila. Ano siya, yung parang feeling daw nila, hindi pa kami deserve dun sa ano sa increase na 10 pesos. So parang yung naisip ko, siguro nga hindi kami deserve ng 10 pesos kasi deserve namin yung mas malaki. So yun.
Mic drop.
Yeah.
Oo, diba?
Kainis yun eh.
Oo, yun talaga.
10 pesos lang eh.
Pero ano yan, ano, Gracie, bali may work ka na para kasi mabigyan ng rin, ng encouragement yung mga nanonood ngayon na aspiring freelancers. Hindi naman necessarily na mag-quit ka na agad dun sa work.
Hindi.
Pwede mo siyang i-parallel.
Oo. Ang ginawa ko nun dati, 9 a.m. to 7 p.m. yung trabaho namin. Tapos, mga pagkakain, siguro mga 8 hanggang 12 or minsan hanggang alas 2, doon ko ginagawa yung ano, doon ko ginagawa yung portfolio, tapos yung paggagawa ng mga ano, yung ng mga freelancing ano profiles, yung sa Upwork, sa ano, yung dati freelancer.com, tapos kung saan-saan pa. Doon ko ginagawa yung oras.
Mm. And then from there, nung nag-resign ka na, ano yun, parang na-mention mo kanina, dumaan ka pa ng data encoding, tas may lead generation. Gano'ng katagal bago mo natuntun yung mundo ng social media management?
Yung ano kasi, yung dun sa group namin, yung meron nag-invite, yung dati nag-attend ng ano, parang siya yung guest speaker at ano, event na yun. Nagtatrabaho daw siya sa ano, sa social media agency sa Singapore. Si ano, si Sir Marvin. Tapos ano, nung siguro mga January nung year na yun, nagpa-training sila. Na yung parang hiring sila, pero yung ano, yung process ng hiring nila is dadaan ka sa ano, fellowship ano, training. So bali parang may 8-day challenges na pagdadaanan ka. More on talagang ituturo sa'yo yung kung paano gumawa ng Facebook page, tapos ng mga content, tapos basta ano siya, as in tinuro talaga yung tapos ano siya, parang survival of the fittest yung ano doon. Tapos kung ano, kung sino yung pinakamagaling at saka ano, nandun sila sa ano, nandun sila sa ano, sa mga candidate nila, yun ang ma-hire. So, di siguro hindi ako naman yung first choice nila kasi meron akong pinalitan na ano, bali nagpunta kasi yun ng Amerika. So, ako yung naisa lang na ano, na maging social media manager ng full-time sa kanila. So, yun.
Galing!
Doon ko natutunan talaga yung ano, yung social media. Yung parang nakaka-proud lang na ano, na yung trainingin ka talaga nila, umpisa sa umpisa.
At ang alam ko, bukod dun sa na-train ka talaga na actual train, nag-enroll ka rin, di ba, to learn more about social media, o di ba?
Oo. Pero ano na siya, later ano na siya. Bali 10 months lang ako nagstay doon sa ano, sa social media agency na 'yon. Tapos ano siya. Tapos after mga 2 weeks kasi na-retrench kami doon. So hello guys. Huwag kayong madismaya kung mare-retrench kayo because it happens.
Yes.
Ano, bali nung ano siya, February 19 yung ano siya, Chinese New Year. Tahir ulit ako ng isang e-commerce na ano, business owner. Bale, parang yung nagbibenta siya ng mga t-shirts ganun. Tapos hanggang sa nag-expand siya ng maraming business. Tapos ano, siya yung nag-sponsor sa akin na dun sa ano, yung sa social media manager school ni Andrea Val. So, binayaran niya yung ano ko, yung tuition ko doon na $400. Kaya nakalibre ako doon.
Galing!
Oo.
Galing naman.
May actually, may isa pa akong favorite dito kay Gracie. Yung mga client niyan. Parang si ano yan eh, parang si Jan. Si Jan Briones. Mga magpupogi at import.
Oo.
Wow! Bonus.
May paabs at saka mga gwapo.
Nakakaloka.
Oo.
Gandang motivation.
Minsan, hindi ko naman siya ini-expect talaga. Tapos yung client ko na e-commerce, ano, gwapo talaga yun, pero bata pa yun. Siguro mga nasa 27 pa lang yun ngayon. Tapos yung iba naman, as in, ano siya, basta mga, parang si, parang mga artista, yung mga ito. Ano lang, parang nagkataon lang, pero nakakatuwa talaga siya. Parang ang saya lang sa ano, na freelancer ka, tapos ganun yung may encounter na client.
Oh, yan daw ang ideal client.
Parang pampasaya, oo.
Kasama yun sa ano niya, client avatar.
Oo, kainis.
Kaya mga kapatid, mga nakikinig ngayon, pwede naman yon. Acceptable yan. Pwede. Ilalagay nyo siya.
Oo, syempre. Ayan. So, ito naman yung next question. Meron ka bang ano? Hindi meron eh. Alam ko may struggle ka no nag-start tayo. So, how did you overcome it?
Yung pag nung nag-uumpisa ako, yung pinaka-struggle kasi, yung, di ba yung nakakatakot yung mag-a-apply ka? Yung tas yung mare-reject ka, yun yung pinaka-struggle na yun. Parang, ayoko magsulat ng cover letter kasi parang nakakatakot na, ano, na baka mare-reject, ganun. Yun lang naman yung pinaka-struggle ko nung una kasi, sabi ko parang ano, parang tapos hindi ako confident sa, sabi ko, Diyos ko, mag-i-English yung ano. ano naman ako yung ano, yung sa English. Kasi nga lang, di ba, yung parang pag hindi ka nasanay na ano, na laging English conversation sa mga ano. Kasi yung dun ko sa work sa ano, sa furniture, hindi naman namin kailangan ng English dun. So parang yun lang, nakakatakot, pero later on, okay lang naman. As long as na magkaintindihan kayo. Tsaka, dati din yung, ano, yung struggle ko din, yung sa English, yung parang, ano, yung parang yung sa grammar, yung, sabi ko, hala, paano to, magsusulat pa naman ako, yung parang nakakatakot. So, yung dati yung mga struggle ko nun. Pero ngayon, salamat sa, ano, sa Grammarly.
Ayun, magbigay ka ng tips, sis. Paano mo na overcome? Kasi nga, marami tayong mga aspiring freelancers na social media kasi, talaga yung target. Mm-mm. Ano yung nakatulong sa'yo?
Yung sa pag-a-apply. Yung parang, ano, parang the more na ma-reject ka, the more na lumalakas yung loob mo. So, pag halimbawa, okay lang naman yung ma-reject. Normal na yun. So, parang habang tumatagal, lalo kang tumitibay, parang gano'n.
Yes.
Tapos yung sa, kung hindi ka masyadong, ano, di ba yung sa English, kung hindi ka naman masyadong, hindi naman kailangan na super perfect na, ano, na grammar, tapos hindi naman kailangan sobrang galing ng accent mo na kontodo na, ano, pa, okay lang yun. Kasi magkakaroon at magkakaroon ka ng client. So, kung yun yung kinakatakot mo na, ay, ano ba yan? Parang hindi naman ako magaling sa ano, sa pagsusulat ng English. Merong Grammarly, magkocorrect ng grammar mo. Maraming mga tools online na ano na maaano sa iyo, makakatulong sa iyo. So parang lakas lang na talaga ng loob.
Yes. Take note niyo yan. Napaka-importante para hindi na tayo matakot. Yun nga ang part na yan, ha?
Yes.
Hindi iniiwan part na ng freelancing journey. And then use ano yung mga tools para to help with English. Kasi nga hindi naman talaga kailangan. Tayo lang yung mga ano yun.
Tayong mga Pilipino lang yung maarte.
Oo, di ba? Tayo yung nagsasabotan sa sarili kapwa natin.
Correct. Kaya, hindi mo kailangan sobrang galing sa ano sa English.
Correct.
Para kumita ka online.
Correct. Yes. So, ito, ano ba ang typical day for you ngayon as a freelancer?
Sa akin ngayon, usually yung ano ko as scheduled ko, hindi naman siya perfect na ano, pero yung as scheduled ko, yung morning ko, mag-aasikaso ng ano, ng sarili, ng pets, magpapakain ng pets, magluluto, ganyan. Tapos, bali, nagtatrabaho lang ako pag ano, 1 p.m., 1 to 5, tapos 8 to 12, pag may hindi ako natapos na task. Ganun yung normal schedule ko. Pero minsan, marami mga commercial because life happens. Minsan nararumble yung schedule. Pero yung kagandahan naman kasi, hindi ako nag-accept ng, ano, ng client work na kailangan online ka sa ganitong oras. Pag ganun yung arrangement, inaano ko na agad, dinedecline ko na kaagad kasi mas gusto ko yung ano, meron time freedom.
Mm.
So ano, hindi mo naman lalo na yung ano, yung mga magtatrabaho ka ng ano, graveyard. Hindi ako nag-accept ng ganun. Gusto ko lang, yung parang sineset ko lagi na ano, na flexible time lagi.
Yeah.
So yun.
Oh, yan. Ideal. Yeah.
Bali, oh.
hours, di ba?
Oo, bali Gracie, yung sinabi mo kaninang hours, parang ikaw yung nag-decide noon. Parang yun ang ina-allot mo. Oh. Pero not necessarily na yun yung kailangan ni client. So yun, mga kapatid, pwede kayong mag-set ng sarili niyong oras. Pwede rin 4 hours lang in a day, 2 hours lang in a day.
Correct. Ayan. Pero meron ka bang mga evening or morning routines bago ka mag-start
evening?
Para productive?
Yung ano yun sa ano yun sa morning routine. Minsan nag-fail ako sa morning routine, pero ito yung ano pina-practice ko by heart na yung bago ka magtrabaho kailangan parang yung pumapasok ka din sa opisina. Ganun. Tapos ano, tapos magkakain kasi hindi tayo pwedeng magtrabaho ng buto kasi walang papasok sa ano natin. Sa utak natin, lalo na sa trabaho natin, gumagawa ko ng content, hindi pwedeng hungry bird tayo. Tapos paggabi naman, ngayon kasi kabisado ko na yung mga task ko, pero minsan sinusulat ko yung ano, yung task ko sa next day ganun. Pero minsan kasi pag-memorize ko naman, ano lang, chill lang. hindi naman yung ano, kailangan na mag-strict ka sa ano. Kasi nga, kaya ka nga nag-freelancing kasi gusto mo yung sarili mo yung oras mo, diba? So, bahala ka. Bahala ka kung ano, yung routine na gusto mo. As long as na nag-deliver ka sa client, no? Yun lang.
Yun. So, sa tinagal-tagal na ng freelancing 2012, ilang taon na?
Siguro nag-full-time ako, ano, magsi-7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, magsi-7 years. Ay, 7 years na.
Magsi-7 years na nag-full-time. Meron bang time na you feel like quitting? Parang, naman, ayoko na. Kung meron,
hindi naman ano, hindi naman ako yung tipo na napapakwit. Minsan meron lang yung time na ano, yung parang nakakasawa. Kasi ako 7 years ko na ginagawa yung social media. Minsan, paano kaya yung ano na ginagawa ng iba? Kaso nga lang, ako kasi, pag iniisip ko na babalik ka sa opisina, tapos magkano lang yung pasahod sa'yo. Ba't ka mag-quit ng ano ng as freelancer eh mas maraming pera sa ano sa freelancing. 'Di ba? So 'yun.
Tsaka para alam ko isang ano nito motivation ni Gracie. Si Judith to, tsaka Judith tsaka si
si Bill. Kasi syempre kung i-compute mo yung sasawarin mo sa opisina, baka bills lang, pambayad lang sa bills, paano ka kakain? Diba?
Judith is waving.
Yes. Tsaka minsan kahit may ako yung ano, kahit minsan na tinatamad ako, nasasawa ko sa ginagawa ko. Pero inaano ko talaga sa ano na meron akong ano na next week meron akong pampakain sa ano sa mga tao sa bahay. So parang kahit pwede kang magtamad-tamad ng ano mo, basta alam mo na meron ka pa ring i-harvest ano next week ganun.
Parang covered pa para ano. Parang ano, afford mo magpahinga.
Yes.
Parang ganun.
Pwede kang magpaka ano, pwede kang magpakatamad kung gusto mo. basta meron kang para sa ano, para sa pamilya mo kasi iniisip ko pag hindi ako magpo-produce, sino ang magbibigay ng sino magpapaalawan sa nanay ko? 'Di ba?
Yes.
Yung parang ano kasi, yung parang sa amin kasi di syempre yung dalawang kapatid na Simon, pag wala silang trabaho, ako ang
default
ako ang, ano, yes. Ako ang financer. So kahit mag-ano, kahit na correct. Breadwinner lang ang peg.
Oo, ay nako, sineshare niya na yan sa amin, yung mga frustration niya minsan. Kasi, pag yun din yung medyo, na-open sa family na feeling eh, dollars yung nasa noon.
Yes. Meron ano, hindi tayo pwedeng ano, hindi tayo pwedeng mawala ng pera. 'Yun yung motive. 'Yun lang ang motto natin sa buhay.
Correct. Para ano lang tayo, parang OFW lang eh, no? May dollars
online ano? Filipino worker. Online Filipino worker nga lang tayo.
Correct. Ayan, so since ano naman, gawin tayo sa Faith dahil Freelancing with Faith naman tong channel. So all through all the years na ito, nandito ka sa freelancing, sa mga struggles, pwede mo bang i-share how has your faith impacted your freelance business?
Sa akin yung ano, ako yung tipong ano, bale, sa private school kami nag-aral, pero hindi ako yung tipong ano, yung parang araw-araw na madasalin. Pero yung alam ko yung ano, how God works na, noong umpisa na mag-umpisa ako as freelancer, never ako nawala ng client. Yung ano, yung talagang ano siya, yung tatlong client ko ngayon, bali parang na-attract ko lang siya last year. Yung parang yung isa, na-attract ko siya yung time na pag dito sa probinsya, 'di ba, pag bagyo, yung brownout, yung kalaban. Every time na bumabagyo dito sa amin, nawawalan ako ng client. So parang ano, so parang si Lord, lagi niya ako pinapadalhan ng ano, oh, eto, bago mong clients, ganyan. Tapos ano, bali itong tatlo na to, lahat siya ano, lahat sila yung nag-contact sa akin. Kasi, yung, di ba, yung sa turo sa atin ni Jan, ano, na tayo mag-generation, pag ako yung nagpansin mo kasi, pag ako yung nag-reach out, hindi ko siya na-close. Unlike dun sa ano, sa sila yung nagre-reach out sa akin, mas ano talaga, na naku-close ko sila. So yun.
Iba yung ganda nito.
Basta yung ano, basta throughout yung sa ano, sa 7 years ko talaga, never ako nag-zero sa, as ano, freelancer. Kasi yung iba, di ba, isang pag nawawalan sila ng client na ano, nag-change na sila ng ano, ng career. Mm-hmm. Sa akin, hindi. As in, kasi sa 7 years na yan, hindi talaga ako nawala ng ano. Parang ano, usually ang client ko kasi, pag isa na lang, kasi nadala na ako dun sa first experience ko, di ba, yung na-retrench kami na isa lang yung client namin. Ano siya? Bali, ano, yung ginagawa namin is kailangan, ano, meron kang backup. So, bali tatlo yung client ko ngayon. So, mawala yung isa, meron papalit. Kaya yun talagang hindi ako nawawalan. Tsaka, kay Lord din, as in binibigay niya talaga. Yung para, sabi ko nga dati, si Mama yung tagadasal para sa akin. Kasi yung parang inaano ko talaga siya. Lagi siyang ano, lagi akong binibigyan. Bali parang, di ba nung last year yung nag-gratitude, ano tayo, nag-gratitude challenge ako. Yung sinulat ko si Mama, kasi ano siya, madasalin siya. So, sabi ko parang ano, yung parang lagi mo akong ipagdasal. Kasi syempre ako, aminado naman ako na yung, hindi ako yung tipong laging ano siya, nadasal. Pero, alam, I know how he works na, pag alam niya talagang kailangan mo, ipoprovide ka niya talaga. Kahit hindi ikaw magdasal para sa sarili mo, kahit yung nanay mo or yung ibang tao, ibibigay niya talaga sa iyo.
Wow. The power imagine. Of
yes, saka imagine yung path. Di ba yung kinwento mo kanina na hindi ka na naghanap nung una, parang sila nag-train. Tapos yung sumunod, paid training. Mm-hmm. Di ba parang ano talaga eh, orchestrated talaga eh. Galing.
Mm-hmm. Tsaka yung ano, di ba yung parang meron pang ibang ano doon na siguro God's will din na ano na mapunta doon ako sa una kong trabaho. Kasi yung parang perfect timing na ano kasi late akong graduate ng college tapos napunta ako doon sa trabaho na yun. Ano, perfect time talaga kasi nakilala ko sila cons, natuto ako nang sa online. So kaya ako nandito ngayon. So parang ano, parang feeling ko ano na yun talaga yung plan ni God para ano para sa akin. Kasi dati iniisip ko bakit late akong makagraduate ng college kasi dati iniisip ko pag hindi ka nakagraduate ng college, parang wala kang future. So, so ngayon, ano, okay lang naman.
O, diba?
Okay lang naman, kahit pala walang diploma.
Correct. Diba? Na-bust din. Isa pa yan. Isa pa yan sa mga myths na parang kailangan college graduate para lang makapag online work. Brothers and sisters, hindi.
Correct. Wala yun. Di uso yun. Yes, kahit nga yung digital marketing certificate mo correct. Na i-metal mo, di na kailangan.
Yes.
Oo, wala.
Hindi nila tatanungin yung naka-PhD ka ba o what?
Diba?
Correct.
Thank you. Ayan. Meron ka bang ano, favorite na Bible verse to help you? Kahit hindi na yung, alam ko na ba, ano, mayroon tayong magkabisa.
Alam na alam mo talaga ako. Yung ano ba yun? Di ba yung para, wala kasi, hindi ko kasi ma-browse. Yung ano, yung...
Summary.
Sabit lang. Sinulat ko yun eh. Yung ano, for I know the Lord. Basta yung parang ipoprovide ka daw ng ganyan. Yun ang favorite ko. Okay. Kasi totoo talaga siya.
For I know the plans.
Parang yun lang.
Plans I have for you. Ayun, tama-tama. Plan to prosper you.
Yung ganun.
And not to harm you.
Yes.
O basta yun. Hindi ko rin alam yung
Jeremiah.
Basta yun na yun. Basta yun na yun. Hindi ko kasi ma-open yung laptop ko. Pahamak tong...
Okay na. Okay na yan. So ito yung... bago yung tip. May tip kasi si Gracie. Siyempre yun yung pinaka-main topic natin. So ngayon, last question na lang. Is it important ba na yung beliefs and values mo should always connect with how you choose your clients to work with?
Oo. Importante na ano na 'di ba doon sa mga ano sa like sa pag-accept ng client, depende kung ano kung comfortable ka. Syempre kung hindi ka naniniwala doon sa ano paano mo mabibigay yung best mo doon sa client. Pero basta ano, kailangan na hindi mo dapat iaano yung ipagpalit yung ano yung values mo sa ano sa pagkuha ng client. Yung iba kasi sinasabi nila, 'di ba, trabaho lang ng personalan. Pero parang ano, parang importante din na hindi na sa sacrifice yung ano, yung values mo dahil lang kailangan mo ng ano, ng pera.
Take note.
Yes.
Correct. Ayan. So, ito na yung isa sa mga inabangan. Share mo na, Gracie, kung do we need ba na mag-niche down or not? And ano yung mga tips mo para maging ano good? Good talaga. Kung hindi best, social media manager. Take it away. Yes.
Okay. Ano lang? Stock knowledge lang, Char. Yung ano naman, yung pag ano kasi sa social media manager, bali, nag-work ako dati sa agency. Marami kaming industry na sinserve. Real estate, manufacturing, ano, company, tapos mga businesses sa Singapore. So, parang, ano, doon ko na-realize na pag kuha ka lang pala ng kuha ng, ano, ng client na isi-serve mo is parang, ano, parang yung term nga namin dun is, yung pagsusulat kasi ng content is parang nakakabaliw. Yung pag susulat ng content. So, kailangang pag-isipan mo yung, ano, yung client na, ano, na siniserve mo. Pero, pag ano, yung sa akin kasi, ang, mag-umpisa pa lang ako sa freelancing, yung social media na talaga yung ginagawa ko para sa client ko. So, bali, kung mag-niche down ba, para sa akin, yes. Pero merong ano kasi, katulad sa akin sa ano sa e-commerce yung sinaserve ko, marami din siyang, yung sa e-commerce, maan pa siya, broad pa siya na ano na industry. So, maraming mga types of businesses na ano ka may encounter doon. Merong fashion, merong anime, merong yung sa ano nga, yung mga services din na ino-offer nila na inaano din nila as e-commerce. Tapos, ano pa? Mayroon ding mga ano, mayroon ding mga yung sa real estate, mayroon malakas yung ring company, mayroon yung sa kung ano-ano pang ano. So, pag ano siya, pag mag-niche down ka, pwede siya ng ano, three ways para mag-niche down ka. Pwede siyang by industry. So, yung parang sa akin ngayon, yung sa e-commerce ko, marami pa siyang sub-niche. Yung client ko sa e-commerce dati is parang anime, meron din siya yung classic rock na ano na mga products. So yung ano siya, pag magbabay industry ka, make sure na alam mo yung topic tsaka or within your interest yung ano, yung topic na pipiliin mo. Tapos halimbawa, yung client mo is nasa e-commerce na, tapos ang products nila yung mga anime, maraming ano. Tapos ano mo siya, dapat alam mo yung topic na yun. Kung hindi mo man siya alam, pwede ka namang mag-market research para saan. Basta yung sa tingin mo, yung parang nasa area of interest mo. Tapos ang kagandahan sa ano, sa mag-niche down ka ng by industry, is alam mo yung mga linggo ng mga ano ng audience. Yun tapos ano pa ba? Yung alam mo yung types of content na nag-work dun sa industry na yun. Tapos yung mga industry news alam mo. Tapos isa pa yung dito sa niche by industry, pwede namang halimbawa maraming ano din kasi siya, 'di ba? Naka niche down ako sa e-commerce. Marami pa siyang ano industry na ano. So bali parang ina-accept ko doon. Meron akong sa iyo sa rock music, tapos meron ako sa audio production na client. Tsaka meron din akong gaming app. As long as na familiar ka doon sa ano, pwede naman siya. Pwede ka mag-accept ng ano ng ganong client. Tapos yung by skill, pwede ka mag-niche down na by skill. Kung social media or at saka ano, katulad sa akin, yung social media manager, tsaka nag-Facebook ads din ako. Hindi ko na inaral yung ibang ano, inaral yung ibang skill kasi masakit sa ulo. Yung parang pag halimbawa pag may naka-encounter ka na client na kailangan ganito, ganyan, i-dinidecline ko na kaagad, lalo na kung hindi naman dun sa ano, sa skill na ino-offer ko. Tapos, ano pa ba? Yung ano din, by platform. Yung alam ko si Cons, ano lang siya, sa YouTube lang siya. So, bali sa akin, yung nakaano ko siya, naka-niche down ako by platform. Bali, ang sineserve ko lang is Facebook tsaka Instagram. Kasi, hindi mo pwedeng o-offer lahat na yung sa lahat ng ano, sa lahat ng platform, yung sa TikTok, yung sa LinkedIn, sa Twitter. Ano kasi, yung parang iba-iba kasi yung ano nila, iba-iba yung audience doon, tapos iba-iba yung algorithm doon. So parang na-try ko kasi dati yung ano, yung sa lahat ng ano, sa lahat ng platform yung ino-offer ko. Ano, masakit sa ulo yung LinkedIn. So, bali parang yung LinkedIn. Yung Twitter naman kasi parang mag-tweet ka lang. Pero, mas inano ko na lang na mag-focus ako sa Facebook at saka sa Instagram. Kasi, at least, ano, kabisado ko na yung mga algorithm doon, kung ano yung mga post na ano doon. Tapos, mas maganda rin yung ano, para at least malaman nila na expert ka sa ano yun sa Instagram. Na pwede ka mag-offer na ano lang, na Instagram lang. So yun, ano pa ba? So far yung ano naman, yung tatlo naman is na-share ko na. Medyo mabilis lang. Medyo mabilis talaga ako mag-share. So if may question kayo, pwede naman. Cons?
Yes! Thank you! Ayan na! mas advisable na mag-niche down. Tapos mag-niche down kayo either by industry, by skill, or by platform. So yan, thank you. Yes. If may questions kayo, feel free to ask your questions sa comment section, ha. Even if you're watching from a replay. I-ano ko naman, i-relay ko naman yan kay Gracie. Ayan, so next ano tayo, next section tayo, Sis Bel, ikaw naman ang ano, ang taya dyan.
Yes. Ang tawag dito is, ang tawag sa round natin is fast Q&A round. Ayan, so ready when you're ready, Gracie. Okay. Okay, first question. Dog or cat?
Dog.
Diet or exercise?
Ano? Hindi ako masyadong exercise ngayon, pero mas gusto ko yung exercise.
In theory lang, no, sis? Gusto lang sa, ano, sa isip lang muna.
Hindi, kasi pag yung ano, pag diet kasi, pag yung diet kasi, yung parang ano siya, yung katulad nung friend ko yung inaaya ko, mag-keto tayo. Tapos sabi ko, magkaano ka niya, tapos babalik ka din naman na sa dati mong, ano, ba't ka pa magaganyan? So yun, in theory,
yan tuloy. Yan tuloy. Nagpapaliwanag right, tuloy.
Ito,
coffee or tea?
Coffee.
Texting or talking?
Pwede naman sa, okay lang naman sa akin dalawa, yung ano, text and call.
Invisibility or super strength?
Invisibility.
Ano kayang plano nito? Beach or mountain?
Beach. Nakapagod sa mountain.
Nag-walk
yun to. Diyos ko, salamat dun sa ano, salamat dun sa Kawayan. Umabot ako sa taas. Kung wala yun, hindi ako tsatsaga.
Pareho tayo.
Eto, read or... Lang.
Mas mabilis pa.
Okay. O sige, to read or write?
Write.
Eto, e-book, hard copy, or audiobook?
Ano, mas... Sa ngayon, mas gusto ko yung hard copy kasi mas gusto ko yung nahahawakan. Pero okay din sa akin yung ano, yung audiobook. Yung e-book kasi maliliit. Hindi masyadong kasya sa screen. So mag ano na lang tayo.
Makinig na lang.
Oh, correct.
Okay, to early bird or night owl?
Night owl talaga ako, pero pina-practice ko ngayon na yung ano, magpuyat ng ano ng yung pang graveyard eme kasi mas parang feeling may senior moment na minsan mas gusto ko ba na yung matulog na maaga.
Grabe,
senior moment
senior talaga.
Hindi naman yung gigising na madaling araw. Hindi naman yung madaling araw gigising tapos magwawalis ng bakuran.
Hindi naman. Okay. Hindi naman ganun. Mga 7 or 8 or 8 o'clock na naman.
Okay. Eto, ask permission or beg for forgiveness?
Bakit ka mag... Pwede bang walang piliin? Bakit ka mag-ask ng permission?
Pwede naman.
Wala akong pipiliin.
Oh, nan.
Ano?
Ayaw.
Wala.
Ano to eh?
Ask the permission.
Di kasi yan, di yan, si Gracie. Dominant yan.
Di kasi ako.
Oh, kaya.
Yes. Oh, national di yan.
Oh, your terms.
Oh. Yes.
Ito.
Wala akong pipiliin sa dalawa.
Ibang ano to, ibang type ng question to. What's your dream when you were a child?
Yung dream ko nung ano, nung bagets pa ako is gusto ko maging teacher.
Wow.
Pwede pa. Social media.
Oo nga. Nagtuturo ka na kanina. Nagtuturo ka na kanina.
Naman. Oo. Na-realize ko kasi na ano, yung parang, di ba yung mga teacher ngayon yung parang maaga, tapos pag-uwi sa bahay, mag-lesson plan pa, kaya nawala, hindi ko talaga
nawala
siya.
Yung dream.
Nawala yung dream. Kasi sabi ko, parang puro trabaho naman na to.
Para sa'yo talaga itong social media management.
Eto, kasi pagtapos ka na, ano na.
Finish na. Ayan, what is yes. something you could eat or drink for a week straight? O, di ba? Isang linggo yung kakainin or iinumin except for water daw and rice. Hindi nakasali yung dalawang yun.
Kape. Okay, inumin. Ginawan tubig yung kape. Tapos yung kakainin, siguro ano, salad.
Wow. Ah,
yung vegetable salad, tsaka meat ganun, pwede.
Yes.
Ah, hindi naman siya healthy. Yung para kasi may meat pa din naman na siya eh. Ano lang yan, kunwa ko na rin yan. Pero 1 week talaga, pwede. Yung ano siya, yung salad, tapos ano, may meat, may fish, ganun.
Yes.
Kaya.
Eto, last question. If you could ask God one question, what would it be?
Yung tanong ko sa kanya, para hindi ba tayo mag-MMK dito? Hindi ba tayo mag-MMK? Yung question ko lang sa kanya, hindi ko alam. Hindi, yung question ko lang sa kanya, kasi yung ano, yung life ko for the last 3 years, kasi yung parang, alam ni Cons, personal na parang bakit naging ano, hindi ko talaga plinano yung ano, yung life ko for the last 3 years, pero why, ang question ko sa kanya, why did you allow it to happen? Parang ganoon.
Valid naman yun,
yung syempre, question. Syempre, hindi ko pwedeng i-ano dito.
Yes, yes. Okay. Valid yung question. Syempre,
baka maiyak pa tayo dito.
Oh.
Oh, baka maiyak pa tayo eh. Dami yan, Icons, masyadong MMK. Kaya hindi na tayo mag-elaborate.
Yes. Okay, maraming may ganyang tanong, sis.
Hindi na pala ako na-case.
Okay, so naman. Yan. That ends the fast Q&A. Thank you.
Oh my God. Mabilis lang pala. Akala ko matagal yung pala.
Mabilis.
Akala ko matagal. Mabilis lang pala.
Ito na lang. One last secret. Ano yung pinaka one last piece of correct. Advice mo for ano for aspiring freelancers natin?
Na-interested sa social media, di ba?
Oo. Yung mga ano ko talaga, yung mga dati kong, ever since itong sinasabi ko, kung halimbawa gusto mong mag social media, wag ka nang tumingin sa iba, yung parang ganun. Kasi pag tumitingin ka pa sa iba, matitempt ka yung ano na ganyan, yung shiny object ka. So parang kung ito talaga yung gusto mo, ano mo siya, yung mag-focus ka talaga na kahit anong mangyari, gagawin ko talaga to. Magiging ganito ako ng ganyan. Tapos, dapat ano, mayroon ka din yung mga friend na same na ano, na, nasa same industry na ginagalawan mo. Kasi, usually kasi yung ibang mga, yung magtatry na mag-freelancer, minsan nag-quit sila kasi parang wala sila yung parang moral support. Walang taga-push ba? Sa akin kasi, si ano, meron taga-push akin, si Ate Noemi. Kaya mo yan, Gracie, yung ganyan. Malaking bagay yung meron nag-aano sa'yo na kaya mo yan. So, yun.
Ayun, yay. Wala ka talagang, ano, ipopromote or something?
Wala akong ipopromote na, ano, kasi, ano, na, hindi, wala akong, di ba yung mga katulad sa amin nagpopromote na ganyan? Wala pa, hindi, medyo, hindi ko pa siya naisip.
Okay, hindi ko siya naisip, pero soon.
Kasi, yes.
Pero if you want to get in touch
baka
with
ano,
Gracie,
baka kaya-reverse ano naman.
Ano na lang, yung website mo na lang, ano, visit na lang kayo sa website. Nasa ano naman na to? Nasa description na ng live.
Sa, oo.
So, one last question na pa na.
Com, tapos, okay.
One last
ano
question. Since social media manager kasi, nasa TikTok ka din ba?
Nag-TikTok ako pero hindi ako, hindi ako sumasayaw. Medyo kakaiba kasi yung ano, medyo kakaiba kasi itong, pero masaya sa TikTok na ano, kasi yun nga lang, ang content ko kasi, ano, nag-ano lang muna ako. Hindi pa ako maabot doon sa sumasayaw ako. Nag-ano lang ako yung parang voice of, ano lang.
Na-curious lang ako kasi pag social media manager, di ba, as much as possible, tinitingnan kung ano yung trends, ano yung, anong meron.
Oo.
Ayun, nasa TikTok.
Oo, ganyan talaga ako. Halimbawa, pag may bagong social media, ano, nag-ano talaga ako. Kasi syempre, kailangan pag social media manager ka, tinicheck mo din yung ibang, ano, yung parang, di ba kahit nga ako, Facebook at Instagram lang ngayon yung inaano ko sa client, sumisilip din ako sa ano, sa TikTok. Kasi minsan yung iba, kailangan din nila sa TikTok. So, pag carry mo naman, basta huwag ka lang magsayawin ng client. Di ko. Basta huwag ka lang magsayawin.
Ay.
Diba sa hindi pa ako umabot sa sumasayaw?
Okay, sige.
Happy ka. So, ikaw, Pons, may TikTok ka ba? Sumayaw ka na ba sa TikTok?
Hindi. Ayaw.
YouTube
okay lang, one. YouTube you.
Mm-mm.
Ayan, so for those viewers na namin dyan, share with us in the comment section ay yung pinaka-biggest takeaway ninyo during this live session. And if may questions kayo for Gracie, lagay nyo rin yan sa comments and i-ano naman, i-share din naman namin kay Gracie. And then, if you haven't done so yet, syempre, subscribe, click like, and share it with your friends. So, next week, meron ulit kami another video, a live interview session with Anna, yung namigay ng book ko. Nag-sponsor ng 5 books ko. So, gusto namin siya interviewin kasi super generous. For the challenge namin last week. Kaya abangan nyo yan. So, thank you, Gracie. Thank you, everyone, for tuning in.
Thank you, Cons. Thank you, Belle.
See you next. I'll connect with you again next week. Bye. God bless.
Bye, guys.
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Belle. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Belle's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.